Amen. Vayomer Amonai el Moshe, Ketav lecha et hadvarim ha'ele, ki al pi hadvarim ha'ele, karati itecha berit vi et Yisrael. Vayhi sham im Amonai, arba'im yom v'arba'im laila, lechem lo achal, umayim lo shatah. Vayichtov al haluchot, et divrei habrit, aseret hadvarim. Vayihihi, beredet Moshe mehar Sinai, ushene luchot ha'edut biyad Moshe, Beridetoho mihin hahar, Umoshe lo yadaha, kihihi karahan, ohor panahav, bedabro itoho. Vayar aharon, vechol bnehe Yisrael et Moshe, vihine karahan, or panahav, vayir uhu, migeshet elohav. Vayikraha el alehem Moshe, vayashuvu elav, Aharon v'chol hanasi'im ba'eda, vayadaber Moshe alehem, v'acharechein nigeshu kol b'nei Yisrael, vayitzavehem et kol asher diber Amonai, itoho bahar sinai. And now the Maftir reading begins at this point. Vayechal Moshe midaber itaham, vayiten al panahav masvehe, uvevo Moshe lifnei Amonai, לדבר איתו, יסיר את המס והעד צאתו, ויצאה, ודיבר אל בני ישראל, את אשר יצווה, וראו בני ישראל את פני משה, כי קרהן אור פני משה, והשיב משה את המס והעל פניו, עד בואו, לדבר איתו.